Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pred nama je nova radna sedmica, ali i novo druženje na talasima Radija Republike Srpske. Riznica znanja i ovaj put obiluje zanimljivim sadržajima. Nadamo se da s nestrpljenjem očekujete da se zakotrljaju minuti emisije koji vam iz dana u dan otkrivaju bogatstva iz svijeta koji nas okružuje. Radio talasima danas vas vodimo na jedan interesantan geografski prostor na sjeveroistoku Sjedinjenih Američkih Država. Riječ je o jednom od najvećih gradova na svijetu koji je po mnogim raznovrsnostima nezamjenjiv. Vjerujemo da ćemo bar malo ilustrovati veličinu i ljepotu ove svjetske metropole koja se najvećim dijelom nalazi na ostrvima. Naravno, priču vam donosimo iz New Yorka. Govorit ćemo i o Univerzitetu u Parizu koji je počeo da radi još u 13. vijeku. Osnovao ga je francuski teolog Robert de Sorbonne, koji je bio jedan od siromašnijih dječaka koji se školovao zahvaljujući crkvenoj milostinji. Nikada nije zaboravio svoje porijeklo, pa je želio da se barijere između siromašnih i bogatih nekako prevaziđe, bar kada je školovanje u pitanju. I tako je počela istorija ovog univerziteta, ali više detalja donosimo nešto kasnije. Predstavit ćemo vam i ljekovita svojstva bijelog bora koji se koristi u narodnoj medicini, farmaceutskoj, kozmetičkoj i industriji kućne hemije. Gotovo svi njegovi dijelovi imaju blagodatna svojstva. Upotrebljava se kod prehlada, bronhitisa, artritisa, loše cirkulacije, reume. Biće tu jedna zanimljiva zoološka priča. Ako niste znali, i predstavnici životinskog svijeta poput kitova, u stanju su da izvode razne melodije. Oni su izvanredni pjevači, poput kanarinaca, češlugara, zeba i slavuja, ili kao cvrčci, lemuri, orangutani, orke i delfini, čije oglašavanje sadrži neke elemente pjesme. Oni pokazuju da nismo jedini na planeti obdareni smislom za muziku. Ako vam se dopadaju ove teme, onda vam predlažemo da i dalje budete uz Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Svodimo u Sjedinjene Američke Države. Upoznat ćemo osnovne karakteristike New Yorka, koji nosi epitet jednog od najvećih gradova i luka na svijetu. Možda niste znali, ali prvi evropski doseljenici u New Yorku bili su holandski trgovci krznom. Više o ovom milijonskom gradu saznaćemo od doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
U početku emisije srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske i dobrodošlica u još jedno geografsko, ovaj put prekookeansko putovanje. Danas ću pokušati da vam predstavim jedan od najvećih gradova svijeta koji je smješten na geografskom prostoru Sjeverne Amerike i čije je jezgro grada kupljeno za svega $20. Grad je smješten na ušću rijeke Hudson i na obalama Atlantskog okeana. Riječ je naravno o Njujorku, za koji mnogi kažu da je veličanstven, ali nije lijep kao Pariz ili Rim. Grad se nalazi u istoimenoj saveznoj državi Sjedinjenih Američkih Država, ali nije njen upravni centar ili, kako mi to obično kažemo, glavni grad. Država Njujork se nalazi na sjeveroistoku SAD-a i prostire se od velikih jezera i Lorencove rijeke do ušća rijeke Hudson u Atlantski okean, a površinom je 5 puta veća od Republike Srpske. Grad Njujork mnogi smatraju najvećim gradom i lukom u SAD-u i svijetu. Treba znati da u užem gradskom području, a to uže gradsko područje ima površinu od 816 kvadratnih kilometara, živi preko 8 miliona stanovnika, a u široj gradskoj zoni sa predgrađima živi blizu 20 miliona ljudi na površini od oko 10.000 kilometara kvadratnih. Prvi evropski doseljenici Njujorka bili su holandski trgovci krzno. Oni su 1610. godine na mjestu današnjeg grada počeli da kupuju krzna od Indijanaca, a 1626. godine kupili su ostrvo Manhattan za $20 i na njemu podigli svoje naselje koje su nazvali Novi Amsterdam. Ostrvo Manhattan na holandskom, sa holandskim naseljem zaposlili su Englezi 1664. godine. Novi vlasnici i naravno novo ime naselja. Ime naselja od Novi Amsterdam je promijenjeno u današnje, u čast vojvode od Yorka, brata engleskog kralja Charlesa II. Manhattan je dugo, a usko ostrvo, 21 km dugačko i 4 km široko ostrvo, a to je ujedno i centar grada. Druga dva rajona su na ostrvu Long Islandu, zatim četvrti rajon je na ostrvu Statenu i peti rajon je Bronx. I taj peti rajon se nalazi zapravo na kopnu, odnosno na kontinentu. Nije teško zaključiti da se najveći dio grada nalazi na ostrvima. Na Manhattan su izgrađeni najviši oblakoderi u kojima se uglavnom nalaze trgovačko-finansijske i industrijske ustanove, biroji, banke, berze, robne kuće i drugo. Na južnom dijelu Manhattana se nalazi finansijsko carstvo i simbolično središte američkog kapitalizma, Wall Street, kratka ulica gdje su skoncentrisane direkcije najvećih trgovačkih firmi i banaka. Jedno od obaveznih uzbuđenja je pogled na Njujork odozgo. To baš ne podrazumijeva razgledanje grada iz helikoptera, već pogled sa vrha najviših oblakodera. Na preskupoj 5. aveniji za samo $4 lift vas dovozi do elegantne vitke kule Empire State Buildinga i dobijate priliku da doživite Njujork sa visine od oko 400 metara. Empire State Building nije poodavno najviša zgrada na svijetu, ali sa svoja 102 sprata i televizijskim tornjem, čiji vrh leži 449 metara iznad podožja oblakodera, ova zgrada izaziva dužno poštovanje. Zbog toga nije ni čudo da je i dalje najatraktivnija tačka okupljanja turista iz cijeloga svijeta. Ukoliko je stari dobri Empire prebukiran, ne treba se nervirati. Dovoljno otići do svjetskog trgovinskog centra i opet žrtvovati $4 i birati između dva podjednako visoka tornja blizanca, a njihova visina je po 411 metara, odakle se može baciti pogled također na cijeli Njujork. Ukoliko budete imali sreće, pogledom se može obuhvatiti i dio prostora susjednih država, od sjevernog New Jerseya do južnog Connecticuta. Za mnogobrojne turiste, poslovne ljude i putnike namjernike, Njujork je izgradio 4 aerodroma gdje godišnje prođe više od 25 miliona putnika. Međutim, prije nego je vazdušni saobraćaj doživio svoju ekspanziju, u Njujork se dolazilo brodovima. na ulazu u Njujoršku luku, prvo bi ugledali statuu slobode. Posjeta je gledan izbliza ove impresivne divovske skulpture koja simbolizuje američki narod je stvar prestiža za svakog posjetioca. Karta od $6 uključuje prevoz i penjanje na kip. Na ostrvcu možete boraviti koliko želite ili bolje reći možete ostati do polaska posljednjeg feribota, a vidno istaknuto obavještenje vas upozorava da on polazi u 5 sati poslije podne. Za obilazak Njujorka ili onoga što vas interesuje treba imati dovoljno vremena i naravno dovoljno novca. U informativnom centru na Times Square-u ljubazne činovnice će vas snabdjeti mapama, vodičima i sličnim besplatnim brošurama i zasuti nizom informacija o hotelima, restoranima, pozorištima, muzejima, ali i mjestima gdje možete obaviti kupovinu. Kada je u pitanju kupovina, a nema toga turiste koji će odoljeti izazovu šarenih izloga, u Njujorku možete naći izuzetno jeftinu, ali i izuzetno skupu robu. Na sjeveru Manhattana, u ulici Canal Street, u mnoštvu dućana kojima je načrtana ova ulica, prodaje se najjeftinija roba u Njujorku, od zlata i dijamanata, preko televizora i kompjutera, do ženskih tašni i kozmetike. Roba je švercovana, dakle ni Amjeri nisu imuni na sivu ekonomiju, ili se rasprodaje, a po pravilu ženske tašne ili marame sa oznakama Armani, Chanel ili Versace nisu originalne, iako su vješto izrađene u Tajvanu, Hong Kongu ili nekoj drugoj zemlji istočne Azije. Mnogi pažljivi muževi su znali uzeti lažne račune sa desetorostruko uvećanim iznosom da bi svoje supruge uvjerili u originalnost poklona. Naravno da oni sa malo boljim dnevnicama i debljim novčanikom će zaobići Canal Street i u blizini 5. avenije potražit će elitnu robnu kuću Lord & Taylor u kojoj se prodaje odjeća svih najčuvenijih svjetskih kuća. Nakon ove robne kuće, a ako je turisti preostalo još nešto novca, može se uputiti u 47. ulicu, poznatiju kao Put dijamanata i dragulja. Naziv dolazi zbog toga što se u toj ulici obavlja oko 80% trgovine dijamantima u Americi. U mnogobrojnim blistavim dućanima turisti se lako uvjere kako stručnjaci o karatima, vrsti sječenja, boji i kvalitetu dijamanata raspravljaju na arapskom, jidiš, hebrejskom, španskom, jermenskom i ruskom jeziku. Ovdje se poštuje jedno veoma važno pravilo – prevare nema. Prodaje se samo vrhunska roba, pa su naravno i cijene u skladu s tim pravilom. Cijelom dužinom Manhattana proteže se najduža ulica Njujorka, a dužina joj iznosi kao odavde od Banja Luke do Prnjavera, znači negdje oko 45 ili blizu 50 km. Naziv ulice je Broadway i to je ujedno i najprometnija ulica Njujorka, ali i ulica sa mnoštvom bioskopa, pozorišta, koncertnih sala, ali i restorana. Naravno da mnogi posjetioci Njujorka žele da vide neku od kultnih predstava ili mjuzikla, na primjer legendarne Cats, odnosno mačke, pa novi hit Tango zauvijek ili muzičke avanture Scarlet Pimpernel, a da o nezaboravnom mjuziklu Victoria Victoria i ne govorimo. No često puta želja da se vidi neka predstava završi se razočarenjem, a razlog su paprene cijene. Jedno bolje sjedište u parteru košta od $50 do $75 ili od 100 do 150 maraka. Istina, na popodnevnim predstavama može se na trećoj galeriji pronaći mjesto i za $20. Grad je najbolje upoznati pješice, no ako se umorite od dugotrajne šetnje ili ste izgubili orijentaciju gdje vam se nalazi hotel, tada možete koristiti ili gradski saobraćaj ili taksi. Odmah da kažem da u saobraćaju grada se koristi preko 15.000 km raznih puteva, nadzemnih i podzemnih. Ostrva na kojima leži Njujork su međusobno i sa kopnom povezana sa oko 60 mostova, a metro ima dužinu preko 300 km, a u gradu se stiče 11 željezničkih magistralnih pruga. Recimo i to da kroz Njujoršku luku godišnje prođe preko 100 miliona tona robe. Gradski saobraćaj se plaća dolar i pol, što nije jeftino, ali se sa istom kartom mogu promijeniti dva autobusa. Taksi je žute boje, može se rukom zaustaviti u svakom dijelu grada, a početna tarifa iznosi 1,5 dolar i na kraju vožnje, bez obzira na cijenu, vozač očekuje bakšiš od najmanje pola dolara. Njujork je sjedište Ujedinjenih nacija, a u prosvjetno-kulturnom pogledu je najveći centar Sjedinjenih Američkih Država i u svijetu. Ima preko 20 raznih koleđa i univerziteta, a u pogledu elektronskih medija skoro se približio Banja Luci. Ima 22 radio i 7 televizijskih stanica. Njujork je grad etničkih kvartova. Iz ulice Kanal, koju sam već pomenuo i koja podsjeća na nekadašnji Trst, ulazite direktno u italijansku četvrt. Blok ulica, koji čine Little Italy, sveo se na niz prijatnih restorana s italijanskim specijalitetima, gdje su cijene pomalo neprijatne. Može se pojesti sjajna italijanska pasta uz čašu vina za 25 do 30 dolara, ali se cijeni u jelovniku uvijek dodaje gradska taksa od 8,25%. No to nije kraj mukama u plaćanju računa. Uobičajeno je da se iznosu na računu pridoda 15% na ime bakšiša. Iz Male Italije se ulazi u Chinatown, bučnu i živopisnu kinesku zajednicu, u kojoj mnogi žitelji ne znaju ni riječ engleskog, iako decenijama žive u Njujorku. Ovdje se na ulici nudi neobično voće, povrće i začini, a u restoranima jede samo štapićima. Prije ulaska u ove restorane, pod uslovom da ste savladali štapić tehniku, treba znati da su jelovnici ispisani kineskim znacima. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji i ujedno zahvaljujem i autorima čiji sam dio priloga koristio u ovoj emisiji. Do slušanja.
Riznica znanja.
Sada ćemo čuti nekoliko riječi o čuvenom Univerzitetu Sorbona u Parizu. Za početak ćemo vam reći da svake godine na ovom univerzitetu studira između 8 i 9.000 studenata koji dolazi iz svih krajeva svijeta. Francuski teolog Robert de Sorbonne osnivač je univerziteta u Parizu. Bio je jedan od siromašnih dječaka koji se je školovao zahvaljujući crkvenoj milostinji. Nikada nije zaboravio svoje porijeklo, pa je želio da se barijere između siromašnih i bogatih nekako prevaziđe, bar kada je školovanje u pitanju. Zato je osnovao društvo esnafa i studenata i pomagao im u učenju. Kraljica Blanche je tom udruženju aktom 21. oktobra 1250. poklonila kuću koja je pripadala Jean d'Orlansu. Poslije nepune tri godine, tačnije 1253. tu je osnovan koleđ, čiju fondaciju je potvrdio i sam kralj Louis 1257. U početku je bilo samo 20 studenata. Program rada škole aminovao je papa Aleksandar IV. 1259. Pravila studentskog života u tim danima na Sorboni bila su veoma rigorozna. Učilo se od jutra do večeri, a predmeti koji su se izučavali bili su astronomija, gramatika, retorika i matematika. Izbor kardinala Richelieu za predsjednika Sorbone u avgustu 1622. godine donio je ljepši život studentima, jer je on odlučio da na Sorboni sve obnovi. Prvi kamen temeljac za obnovu univerziteta postavljen je 28. marta 1627. Najplaćeniji kraljev arhitekta i inženjer tog doba, Jacques Lemercier, dobio zadatak da u Sorboni napravi crkvu s kupolom. Crkva je počela da se zida 1635. U njoj je sahranjen i sam Richelieu 1642. Veličanstvenu grobnicu, kardinalu, u bijelom mermeru, uradio je skulptor Girardon. Iz ovog doba ostala je netaknuta samo kapela. Sorbona je ponovo obnovljena između 1885. i 1907. kada je glavni arhitekta bio Henri Paul Nenot. Glavna namjena bilo je da se obezbedi više prostora za studente. Tada su urađeni amfiteatri, laboratorije, biblioteka, observatori. Veliki amfiteatar otvoren je 5. augusta 1889. i ima 1128 mjesta. Sjedišta su u prizemlju i na balkonu. Između njih su veliki stubovi koji ukrašavaju statue poznatih ličnosti, među kojima posebno mjesto zauzimaju statue Roberta de Sorbona i Descartes. Biblioteka je otvorena 1897. Na 50 km polica nalaze se 3.500 rukopisa, 100.000 tomova štampanih prije 1801. godine, 300.000 tomova iz 19. vijeka, 2.040.000 dijela iz 20. vijeka, a najstariji dokument je iz 11. vijeka. Svake godine na čuvenom univerzitetu Sorbona studira između 8 i 9 hiljada studenata koji dolaze iz svih krajeva svijeta.
Riznica znanja.
Liječenje biljem. Bijeli bor se koristi protiv upala, povišenog krvnog pritiska, prehlade. U medicinske svrhe od bijelog bora koriste se katran, iglice i pupoljci, etarsko ulje dobijeno iz iglica i pupoljaka, kao i prečišćeno terpentinsko ulje. Primjenjuju se u obliku čajnih mješavina, sirupa i tinktura za unutrašnju upotrebu, odnosno alkoholnog ili uljnog ekstrakta za spoljašnju upotrebu, obično kao kupka. Herbateka.
Bijeli bor ima stablo koje može narasti više od 10 metara, dok je mlad njegove grane i deblo pokriveni su smeđocrvenom korom koja poslije postaje sivo smeđa. Grane se šire u obliku kišobrana. Iglice bijelog bora sastavljene su u čupercima po dvije zajedno, duge su 5 do 6 cm, a boja im je sivo-zelena. Iza ženskih cvjetova oblikuju se mali češeri koji u početku imaju crvenu, a poslije smeđu boju i postaju drvenasti. Često se koristi u narodnoj medicini, jer gotovo svi njegovi dijelovi imaju ljekovita svojstva. Iglice bora obiluju vitaminom C i karotenom. Napici od njih preporučuju se za jačanje imuniteta, za prehlade i u liječenju skorbuta. Koriste se svježe, po mogućnosti odmah po branju, jer se dužim čuvanjem gube njihova ljekovita svojstva. Iglice koje se čuvaju više od godinu dana potpuno izgube svoja ljekovita svojstva. Pupoljci bora su u stvari njegove šišarke, ali potpuno sazrele i drvenaste. One nemaju fitoterapeutsku vrijednost, pa se koriste samo svježi, mladi, tek iznikli pupoljci. Oni sadrže gorke i aromatične materije. Pupoljci se koriste za liječenje upala grla, kašlja, bronhitisa i katara ždrijela. Kupke od mladih borovih pupoljaka preporučuju se oboljelima od reumatizma i artritisa. Smola borova, koja se nalazi po kori, obiluje gorkim materijama i eteričnim uljem koje sadrži ljekovitu materiju terpentin. U narodnoj medicini preparati od borove smole upotrebljavaju se za liječenje kožnih bolesti. Pri njenoj upotrebi neophodan je oprez i tačno pridržavanje propisanih doza. Kora bora zbog ljekovitih taninskih i flavonskih materija koristi se u saniranju otvorenih rana jer brzo zaustavlja krvarenje, a ima i antiseptično dejstvo. Treba koristiti koru zrelog bora, po mogućnosti s gornjeg dijela stabla. Eterično ulje se tradicionalno koristi u Skandinaviji za tople kupke i inhalaciju. Dobija se destilacijom iglica bora ili iz unutrašnjeg dijela stabla. Djeluje antiseptično, stimulativno i povećava prokrvljenost kože. Koristi se kod prehlade, bronhitisa, artritisa, loše cirkulacije, reume, upale sinusa i kašlja, otežanog disanja zbog astme ili gripa, kod peludne groznice te za ublažavanje bolova u mišićima. Razbistruje um i popravlja raspoloženje. Dosta se koristi u farmaceutskoj, kozmetičkoj i industriji kućne hemije. Čaj za jačanje organizma možete pripremiti na sljedeći način. Vrh grančice sa 20 iglica prokuvati u pola litra vode. Ostaviti pola sata da odstoji i procijediti. Piti toplo i zaslađeno. Inhalacija za čišćenje dišnih puteva. U 2 litre vode staviti 2 do 3 šake borovih iglica i kuvati 5 minuta. Otvoriti poklopac posude, držati na tihoj vatri i inhalirati se oko 15 minuta. Ponavljati što češće. Sirup protiv kašlja i bronhitisa. Preliti 100 grama borovih pupoljaka s pola litra ključale vode i držati na toploj ringli oko 2 sata. Za to vrijeme razmutiti 200 grama šećera u pola litra vode i kuvati dok se ne dobije gust sirup. Procijediti borove pupoljke i dodati ih sirupu. Kupka za reumatizam i kožna oboljenja. 2 kašike borove smole sipati u liter vode, ostaviti pola sata, a nakon toga prokuvati 5 minuta, procijediti i dodati u kadu s toplom vodom. Izaći iz kupke kada voda postane mlaka. Tonik za zarastanje rana. Skinuti koru sa stabla bora, sanjeti je što sitnije. Dodati toplu, ali neprokuvanu vodu i miješati dok se ne rastvori. Dobijena tečnost treba da bude samo malo gušća od obične vode. Nakapati na zavoj i staviti na ranu. Losion protiv upalnih oboljenja kože. 6 kašika svježih iglica bora sitno narezati. Preliti s decilitrom 70% alkohola i decilitrom destilovane vode te dobro protresti. Nakon što zatvoreno odstoji 7 do 10 dana, tekućinu procijediti. Dodati 2 kašike neslanog maslaca ili svinjske masti te snažno miješati kako bi se dobio losion. 2-3 puta na dan losion nanijeti na oboljeli dio tijela, a uveče isprati toplom vodom ili čajem od kamilice. mast od borovih iglica, jednu kašiku usitnjenih suvih iglica ili dvije kašike svježih treba preliti sa 50 ml alkohola te ostaviti 7 dana da odstoji u zatvorenoj bočici. Nakon toga alkohol se procijedi i umješa dvije kašike svinjske masti.
Riznica znanja.
Da li ste čuli da su neki predstavnici životinjskog svijeta, poput kitova, u stanju da izvode razne melodije? Oni su izvanredni pjevači, poput kanarinaca, češljugara, zeba i slavulja, ili kao cvrci, lemuri, orangutani, orke i delfini, čije oglašavanje sadrže neke elemente pjesme. Oni dokazuju da nismo jedini na planeti obdareni smislom za muziku. Dosadašnje ispitivanja pokazuju da su i neke životinje u stanju da prepoznaju i vole određene zvuke, da ih ponavljaju i da u nekim slučajevima stvaraju prave muzičke kompozicije. Najbolji primjer je pjesma kitova, koja u sebi objedinjuje razvijen osjećaj za muziku i specifičan oblik sporazumijevanja između pripadnika ove vrste. Najnovija istraživanja odnose se prije svega na grbave kitovi i patuljaste plave kitovi iz Indijskog okeana. Za vrijeme sezone parenja, mužaci ovih velikih morskih sisara komponuju pjesme sastavljene od muzičkih fraza koje se ponavljaju, a poslije izvjesnog vremena ih ponovo koriste, ali ovaj put u promijenjenom obliku. Osim kitova, i delfini i orke proizvode složene zvuke koji povezuju s nekim određenim značenjem. Ove morske životinje emituju razne zvižduke, propuštajući vazduh kroz nosne šupljine nazvane zvučne usne. Emitovanje zvuka je najjednostavniji način komunikacije u morskim dubinama, što potvrđuje i primjer bjeluge, malog bijelog kita koji živi u hladnim vodama oko sjevernog pola, a zbog veoma širokog repertuara raznih zvukova poznati je pod nazivom morski kanarinac. Kad je riječ o kopnenim životinjama, najbolji pjevači su ptice, kao što su kanarinci, zebe i češljugari, koji imaju prijatne glasove i izuzetno su muzikalni. Izvode različite melodije, zavisno od toga da li žele da se predstave protivniku, da odbrane granice svoje teritorije ili da osvoje naklonost ženke. Nijedna ženka zebe ne može da odoli bravuroznim trilerima mužjaka, sastavljenim od bogatog registra raznih nota. Ptice pjevačice utjecali su i na naše daleke pretke, koji su imitirali njihovu pjesmu i tako stvorili muziku. One su bile inspiracije mnogim poznatim muzičarima poput Mozarta ili Ravela, koji su neke elemente njihove pjesme uvrstili u svoje opere. Zanimljivo je da ptice kao i ljudi emituju zvukove koji imaju frekvenciju do 8000 Hz. Pjesma Slavuja je bogata i muzikalna. Melodija češljugara liči na pjesmu Slavuja s kojim može i da se ukršta. Sastoji se od crkutanja s varijacijama iste teme. Ali nisu samo ptice talentovani muzičari. Čovjekoliki majmuni također su sposobni da se oglašavaju zvucima nalik na pjesmu, što važi i za lemure s Madagaskara, dok orangutani emituju muzičke fraze kako bi olakšali komunikaciju između majke i mladunaca ili upozoravali jedni druge na opasnost od napadača. Izvjesni oblici muzikalnosti postoje među vodozemcima i insektima, kao što su cvrci, kod kojih je emitovanje određenih zvukova rezultat polne selekcije. Naime, tokom evolucije prednost je pripala onim mužecima koji su najbolje pjevali i tako zaslužili da se dalje razmnožavaju. Tokom udvaranja mužaci grbavih kitova dugački oko 16 metara i snabdjeveni velikim grudnim perajima emituju složenu pjesmu koja traje od 10 do 20 minuta, a ponavljaju je satima, ponekad i danima. Pojas frekvencije zvuka varira između 20 i 10.000 Hz i može da ga čuje ljudsko uvo koje registruje zvukove između 20 i 20.000 Hz. Pjesme kitova su svojevrsne kompozicije sastavljene od muzičkih fraza i tema koje se ponavljaju. Melodija ima nisku boju zvuka i mogu je čuti drugi kitovi na udaljenosti do 3 km. Ove pjesme imaju osobine dijalekta, pošto su iste za sve kitove iz jedne oblasti, ali su kod onih iz drugih okeanskih područja drugačije. Gorile također imaju smisla za muziku. Osim različitih glasova koje koriste da bi se sporazumijevali s ostalim pripadnicima čopora, u stanju su da, poput bubnjara, prate određeni ritam tako što se pesnicama udaraju u grudi. Ovo u prirodi rade odrasli mužaci kako bi pokazali koliko su snažni i da bi obeshrabrili protivnika, a pritome svaki ritam ima drugačije značenje.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Željko Cvitić i Goran Predojević. Tekstove čitali Olga Korać i Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.